La nova nederlanda registaro, ekoficinta en julio, planas envivigi pli severajn migroregulojn kaj deklari la landan azilan krizon. La intensiĝanta migrokrizo instigis la nederlandajn aŭtoritatojn serĉi solvojn sur la landa nivelo malgraŭ formala maleblo rezigni pri la uniaj reguloj. La nederlanda ministro pri la migrado, Marjolein Faber, substrekis, ke Nederlando devas reakiri plenan kontrolon super sia azila politiko. Tamen la afer-prezidantino de la Europa Komisiono, Anita Hübner, memorigis, ke Nederlando subtenis ĉiujn elementojn de la migropakto sur la forumo de la Unia Konsilio.